Profesorka Eva Kubala-Havardová je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní profesorka je neuroložkou, je vedoucí Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu na neurologické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Bych chtěl vidět vaši vizitku někdy. Řekněte mi, jak se skleróza liší od roztroušené sklerózy?
Hodně zásadně spojuje jenom to slovo, které znamená stvrdnutí v latině. Aha. A tady dochází ke stvrdnutí tím, že se vytvoří zánět a ten se pak jakoby hojí jizvou a ta je na řezu mozkem samozřejmě tvrdá. Zatímco u aterosklerózy, tam jsou ty pláty, které jsou plné cholesterolu a vápna, tak ty jsou taky tvrdé na těch cévách.
A to adjektivum spojuje. Roztroušená je, že jsou po těle roztroušená ložiska.
Po těle ne, ale po mozku a míše.
Po mozku a míše,
po centrálním nervovém systému.
A to je taky trochu tělo, ne?
To je určitě tělo.
Takže jsem nebyl tak daleko od pravdy. Omlouvám se za laické dotazy. Co způsobuje roztroušenou sklerózu?
No, roztroušená skleróza se vyvíjí na nějakém genetickém pozadí, které disponuje člověka pro autoimunitní choroby. Autoimunitní znamená, že vlastní imunitní systém napadá část těla, kterou by měl vidět jako tělu vlastní a měl by nechat na pokoji. Tak tady v tom případě tím spouštěčem jsou některé antigeny, čili bílkoviny, toho, co máme v centrálním nervovém systému, v tomto případě hlavně obalů nervových vláken, které zajišťují rychlé vedení vzruchu. A tomu se říká myelín, ten obal, a proti tomu myelínu je namířený ten imunitní útok.
Ještě jsem zapomněl dodat, že vy jste, paní profesorko, za dlouholetou práci v oblasti výzkumu a péče o pacienty s roztroušenou sklerózou získala řadu ocenění, aktuálně cenu Neuron 2025. Tak ano. Radiožurnál vám dodatečně blahopřeji.
Děkuji moc.
A za chvíli budeme v rozhovoru pokračovat.
Host Radiožurnálu.
S neuroložkou profesorkou Evou Kubala-Havardovou si povídáme na Radiožurnálu, zejména o roztroušené skleróze. Je to civilizační onemocnění?
No, dřív jsme mysleli, že ne, ale přece jenom to vypadá, že některé faktory zevního prostředí jsou shodné jako faktory, které způsobují civilizační choroby, takže vzhledem k tomu, že narůstá i počet těch pacientů všude na světě, tak si myslíme, že trochu jo.
Je to tedy i virové?
Jeden virus asi stojí za tou chorobou, to je Epstein-Barrové virus, EBV, který samozřejmě můžete říct, že máme všichni v těle, protože se s ním potkáme někdy v raném dětství a většina lidí o tom vůbec neví, ale u pacientů s roztroušenou sklerózou právě na tom nějakém genetickém pozadí, které je disponuje k té autoimunitě, tak tento virus udělá něco, co nedělá běžně, jako ta jeho aktivace je vlastně dlouhodobá, trvalá a ono některé části toho viru jsou podobné právě kusům toho myelínu, o kterém jsme mluvili, že to je to, co je napadeno. Čili tam je skřížená reakce a nepochybně tělo se neumí s touto infekcí vyrovnat správně a nakonec vyvine tedy to onemocnění.
Kam tedy směřují teď vědci, kteří tohle zkoumají, tak aby potom by lékaři jste mohli najít cestu, jak to léčit? Jdou zpátky, hodně zpátky na té časové ose?
No, snažíme se přijít na to, co se děje vlastně hned po té infekci. Zdá se, že nejnebezpečnější je infekční mononukleóza, kterou ten EB virus může způsobit v době puberty, zvlášť pokud to dítě má té rodině roztroušenou sklerózu nebo nějaké jiné autoimunity. Tak tam to vypadá, že to je asi takové to největší podhoubí, ale nejsme si tím ještě jisti, budeme chtít spolupracovat s pediatrickou společností, abychom se na to lépe podívali. A pak tedy je nějaké období, které může trvat 10 i více let, kdy ten člověk jako se nemusí cítit úplně dobře, může být unavený, může být, mít častější infekce, může mít deprese, může mít úzkost, bolesti hlavy a pak se objeví cosi, co vypadá jako první symptom roztroušené sklerózy. A ještě předtím může ho někdo poslat na magnetickou rezonanci a už tam může být vidět něco, co my považujeme už za vlastně obraz roztroušené sklerózy a tomu se říká radiologicky izolovaný syndrom a na ten se teď nejvíc soustředíme.
Takže ta základní vyšetření, aby se odhalila roztroušená skleróza ještě dřív, než nějaká ta ataka přijde, jsou magnetická rezonance.
Ano. A pokud je tam ten nález podobný roztroušené skleróze, tak diskutujeme s tím člověkem, jestli ho budeme jenom sledovat nebo uděláme třeba lumbální punkci, abychom si ověřili, jestli ty vlastně ty bílé fleky na magnetické rezonanci jsou způsobeny zánětem, protože to my vidíme v tom mozkomíšním oku.
A už ta lumbální punkce je šetrnější než bývala?
rozhodně. Používáme už skoro 20 let takzvanou atraumatickou jehlu, takže pacient přijde do nemocnice po svých, po tom výkonu 20 minut leží na břiše a může odejít. To je velký rozdíl oproti tomu, jak dříve ležel třeba do druhého dne a pil destilovanou vodu, to pamatuju ještě z krče, kdysi dávno.
Profesorka Eva Kubala-Havrdová je naším hostem.
Host Radiožurnálu.
Naším hostem je profesorka Eva Kubala-Havrdová, povídáme si o roztroušené skleróze, o které se říká, že jedním ze spouštěcích mechanismů může být taky stres, nebo je stres, je?
Tak stres je určitě mechanismus, který přispívá k řadě chorob a u našich pacientů je to také samozřejmě věc, se kterou pracujeme. My po nich chceme, aby se naučili stres manažovat.
Nechcete po nich moc?
No, myslím si, že to by se měl naučit každý, ale tady je to opravdu hodně důležité, protože velmi často jde o lidi, kteří jsou orientovaní na výkon. No a to vede samozřejmě k tomu, že se stresujete, nespíte, pracujete víc, než by bylo vhodné a zanedbáváte jiné věci, třeba péči o vlastní tělo, takže ty lidé, až jako když je jim opravdu hodně špatně, přijdou na to, že jim vlastně něco je. A to samozřejmě neděláme my, protože na to nejsme cvičení, ale dělají to psychoterapeuti a já jsem moc ráda, že se mi posadilo před lety do toho prvního vlastně věstníku, který ustanovoval ta centra vysoce specializované péče, kterých je 15 po republice, vnést i to, že to centrum musí mít k dispozici psychoterapeuta. Ono bohužel zdravotní pojišťovna ještě nehradí, k tomu se také musíme časem propracovat, ale to centrum musí mít vyškoleného psychoterapeuta v té roztroušené skleróze. My poskytujeme kurz na první lékařské fakultě pro tyto lidi právě v té roztroušené skleróze, aby uměli s pacienty o tomhle tom mluvit, pracovat. A pacientům zase říkáme, že nemusí tu cestu jako k tomu, jak se s tím stresem vyrovnat, projít sami, ale že už to tedy někdo udělal před nima.
Co si mám představit pod souslovím managing stresu?
To, že se naučíte rozumět tomu, že to, jak vy ten stres pojímáte, je důležitější než ten stresor.
Jo? Snažím se rozumět, už se to blíží.
To znamená, že z věcí, jako jsou lidé, kteří se stresují opravdu maličkostmi a musí mít všechno pod kontrolou a když nesplní svůj úkol, tak je to stresuje nadlouho, tím vyplavují samozřejmě látky, které pomáhají zánětu, ať už ve střevě nebo v mozku, tam je osa mezi střevem a mozkem. A tohle je něco, co se naučíte jako rozumět tomu, když se podíváte na to jakoby zvenčí, že to vlastně nejsou důležité věci. Že jsou jiné důležité věci v životě a o ty musíte pečovat víc než to, co vás stresuje.
To by mě zajímalo, jak manažujete stres vy, když mluvíte o důležitosti těch věcí
ano,
přitom oznamujete začasté neblahé diagnózy.
To se člověk naučí samozřejmě, protože zároveň s tím neblahým sdělením sdělujeme, co můžeme dělat. Mm-hmm. A to je čím dál tím lepší, takže je to vlastně čím dál tím snažší. A některým lidem popravdě po několika letech nějakých obtíží, kde posílali doktoři a všichni možní lidi kamkoliv, tak najednou zjistí, že mají něco, co se nějak jmenuje a s čím se dá něco dělat a jim se uleví. Jo? Takže někdy to je naopak sdělení úlevy. Ale ten stres já manažuju jednak tím, že se snažím právě mít ten náhled. Věnuju se i spiritualitě a dělám jogu a cvičím, hýbu se. Mám nějaké koníčky, které vedou k tomu, že se člověk jako sklidní. Tak
dá se, aniž bychom paušalizovali, nějak popsat, jak se vyvinul přístup lékařů k roztroušené skleróze?
To je velmi složité, protože neurologie byla vždycky velmi konzervativní disciplína a vlastně až do 60. let minulého století neurologové vlastně nepřipouštěli, že tady jde o zánět, který by se dal nějak léčit. A já jsem měla to velké štěstí, že jsem pracovala s profesorem Jedličkou už v Krči, když jsem chodila na medicínu, čili koncem těch 80. let. A ukázalo se, že on studoval hodně imunologii a mně se imunologie líbila jako druhý obor. Jsem se nebyla schopná rozhodnout dlouho, co budu dělat. A najednou se mi to spojilo krásně, protože on diskutoval s imunology, kteří léčili pacienty po transplantacích a začal používat imunosupresivní režimy, jako používali oni. A byl v tom naprosto průkopníkem nejenom v České republice, ale byl jedním z prvních na světě, kteří tohle brali vážně. A přitom imunologové měli nějaký zvířecí model toho onemocnění a ten od roku 1933 měli v učebnicích jako autoimunitní zánět nervového systému. Ale než tohle všechno přijali neurologové, trvalo hrozně dlouho. A Pak bylo několik těch lidí po světě, kteří léčili tou imunosupresí. No a nakonec to vyvrcholilo tedy tím, že vlastně v roce 1993 byl schválen první interferon beta jako biologická léčba. A pak už se to rozjelo, že se najednou zjistilo, že tu chorobu jde léčit. Ale nejdřív to bylo o tom, že se jako snížil počet těch akutních příhod a neovlivňoval se úplně ten průběh té choroby. No a pak přišly léky, které měly vyšší účinnost a ty už jsou schopny zpomalit průběh té choroby, některé ho úplně zastaví a když je dáváme úplně od začátku, tak ten člověk prostě pak žije dalších desítky let a vlastně je na nějaké dlouhodobé léčbě, ale přitom může žít svůj život tak, jak se ho představoval.
A za co vy osobně vděčíte profesoru Jedličkovi? Čím byl pro vás inspirativní?
Byl pro mě inspirativní tím, že šel proti proudu.
A to vás baví.
To mě baví. On opravdu byl, to byla one man show, protože v té době k němu jezdilo asi 2000 pacientů z celého Československa. A pak se objevila další pracoviště, byly to Vinohrady a byla to Ostrava, kde vlastně mu lidé naslouchali a začínali to dělat podle něj. A tak vlastně byla taková 3 centra a potom, když přišla pojišťovna s tím, že chce nějakým způsobem kontrolovat předepisování těchto drahých léků, tak vlastně jsme pomohli ustavit těch prvních 7 center po republice. No a pak se to začalo rozvíjet, jakože lidé pochopili, že s tím jde něco dělat, má to smysl a začalo je to bavit.
A ta chůze proti proudu znamená třeba i to přesvědčit pojišťovny, že by měli hradit tenhle lék?
No to bylo velmi těžké, jsem mnohokrát ohrozila své vlastní postavení, ale nakonec to všechno dobře dopadlo a my jsme nakonec té pojišťovně vděční za to, že v tom roce 96 ustavila ta první centra, protože centralizace léčby má tu výhodu, že ty doktoři tam dělají pořád to též, takže se to naučíte a získáte mnoho zkušeností. Když to tyhle léky se v západní Evropě pustili do preskripce jako vlastně všech neurologů. A teď oni neuměli o té chorobě moc, neuměli manažovat vedlejší účinky a ti lidé často končili tu léčbu, protože řekli, že něco takového si píchat nikdy nebudou, protože to dělá horší. Jo? Ale to bylo proto, že neuměli s tím pracovat.
Host Radiožurnálu.
Hostem Radiožurnálu je profesorka Eva Kubala-Havrdová, neuroložka vedoucí Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu na neurologické klinice první lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Když jsme u těch spouštěčů roztroušené sklerózy, paní profesorko, proč je důležitý vitamin D?
No, protože z těch faktorů prostředí to není jenom EB virus, ale máme tam další. Jedno z nich je nedostatek vitamínu D, který si lidi spojují jenom s kostma, ale on neovlivňuje jenom metabolismus kosti, on ovlivňuje imunitní systém. A požaduje to vlastně vyšší dávky, než to, jak léčíme osteoporózu. A ukázalo se, že tím, jak žijeme v tom mírném pásmu, tak tady máme naprostý nedostatek slunce většinu doby roku. A hlavně nejsme venku přes tu dobu, kdy to slunce svítí. Takže to je jeden z dalších faktorů, nedostatek vitamínu D. A dalším je třeba kouření, obezita, to, co jíme.
To, co jíme, strava to ovlivňuje hodně?
Asi jo. Dá se čím dál tím víc, že jo, protože ovlivňuje složení bacilů, které máme ve střevě. A ty zase ovlivňují imunitní systém, který je kolem střeva a ten komunikuje s centrálním nervovým systémem. Takže je takzvaná gut-brain axis, to znamená osa mozek střevo.
Jak si má člověk doplnit, pokud možno přirozenou cestou, ten vitamin D? Nebo je to tak, že nám, když jsme byli malí v 60. letech ve školce, tak nám dávali rybí tuk třeba. To bylo jako...
To bylo super. To bylo super a bohužel se to nedělá a dneska se končí v jednom roce, aby děti neměly křivici a pak už to nikdo nesleduje. Hmm. Tak my samozřejmě všem našim pacientkám, které mají děti, říkáme, že ne, že do 15 let to musí hlídat a pak už je to na tom dítěti. Ale tady je jako velmi těžké přirozenou cestou doplnit, protože já nevím, jestli 3x týdně jíte lososa.
2x. Asi ne.
Tak je opravdu...
Počkej, 3x týdně losos by pomohl.
No, by pomohl asi, ale je potřeba sledovat tu hladinu, protože u některých lidí ani tohle nepomůže, tak my jsme samozřejmě pro ty suplementy, které si můžete koupit v lékárně.
Mě vždycky předepisují Vigantol.
Vigantol, ale já nevím, jestli máte trpělivost na to, než to vykape z té lahvičky. No, tak přesně.
Já to piju.
Jo. Tak tohle je trošku složité, protože je jednodušší asi spolknout nějakou maličkou tobolku, ve kterým je třeba jakoby obsaženo 5 kapek toho Vigantolu, což je taková přiměřená dávka pro Čecha.
Pak samozřejmě rozumím tomu, jak se vitamin D, tedy rozumím, dostává ze sluníčka, ale zase mi řeknou, že opalování není úplně zdravé.
Právě.
Tak mě z toho vyveďte.
No, mají pravdu kožaři, samozřejmě, hlavně bychom se neměli spálit. Čili to jarní slunce, když jsme úplně bílí a spálíme, tak vlastně vytváříme kancerogeny v té kůži, které mohou způsobit melanom, takže to my jako nedoporučujeme úplně, takže my jsme opravdu pro ty suplementy, protože my můžeme potom dobře sledovat tu hladinu v krvi, měříme to jednou nebo dvakrát za rok, abychom tomu pacientovi nastavili tu správnou dávku. Je to velmi individuální, ku podivu, asi máme každý jiné přenašečové systémy v tom střevě, které nám dovolují vstřebat určité množství toho vitamínu D.
Ta medicína je hrozně složitá.
Vypadá to, že jo.
Host Radiožurnálu.
S paní profesorkou Evou Kubala-Havardovou probíráme roztroušenou sklerózu a spíš se tak pohybujeme někde mezi prevencí a prvními příznaky, anebo ještě tím tou nepříznakovou fází. Patří k té prevenci asi, když řeknu pohyb, tak vy mi řeknete ano.
Patří k tomu určitě a pohyb patří i k léčebným metodám. To je jako pro celý život.
Když už to člověk má, tak má běhat?
Nemusí běhat. Měl by dělat to, co ho baví, aby to dělal pravidelně a často. Ale pohybová aktivita rozhodně zlepšuje funkce nervového systému a už je dneska mnoho studií na to, že lidé, kteří se nehýbou, sedí u televize, takže jim nejenom ubývají svaly, to je takové logické, a ubývá jim kognitivních schopností, ale je to prozánětlivé. To sezení s tím, že jenom jíme, koukáme na televizi, to je stav prozánětlivý, čili my podporujeme tu chorobu. Takže hýbat se znamená víc z tohohle toho kruhu a dělat něco pro sebe. My chceme, aby pacienti samozřejmě dostávali tu drahou léčbu, kterou jim můžeme my jako poskytnout, ale zároveň chceme, aby dělali něco pro sebe. To je nejen ta psychoterapie, to znamená ten management stresu, smíření se s nemocí, vyrovnání se s tím, to není jednoduché a to je moc dobré, když může pomoct ten psychoterapeut. A když ten pacient připustí, že potřebuje pomoc, to taky není úplně jednoduché, ale kromě toho po nich chceme u těch tlustých, aby zhubli a ještě navíc, aby se všichni hýbali a aby jedli nějak zdravě.
A nějak je v tom organizujete?
Organizujeme v tom, máme skupiny fyzioterapeutů na centrech, kteří jim ukážou, kolik mají té zátěže, co mají dělat. Zároveň jim ten pacient řekne, co třeba dělal za sport a jestli může nebo nemůže. My chceme, aby se nevyčerpávali úplně jako na dno, ale zároveň chceme, aby pracovali na své fyzické kondici.
Vy máte taky nadační fond?
Založili jsme ho víc před 20 lety. Ten podporuje, jednak tu dřív podporoval i tu fyzioterapii, protože ta také nebyla jako samozřejmá a v těch centrech nebyla. V současné době už tohle se úhradově posunulo, takže ta centra mohou mít své fyzioterapeuty, ale podporuje celou dobu psychoterapii, protože ta teda z toho zdravotního pojištění se uhradit nedá, takže to nám podporuje nadační fond Impuls.
Jsou nadační fondy, které začasté svoje příznivce a podporovatele přimějí k běhu. Dělají organizované běhy. Děláte to taky?
Děláme to ve spolupráci s organizací MS Rehab, která právě združuje ty fyzioterapeuty a také psychoterapeuty. Takže jsme loni se běhalo ve Hvězdě. Ale on to nemusí být jenom běh. To tak je zafixováno, že to je ten pohyb. Ale my v současné době tento týden probíhá týden pohybu s roztroušenou sklerózou, který se jmenuje Mars. Založil to jeden náš pacient. Je to jakoby maraton s roztroušenou sklerózou. My jsme to roztahli na celý týden a máme různé lekce různých pohybových aktivit pro pacienty, aby právě zjistili, co je baví a co by mohli dělat. A začínáme pracovat i s fitness centry, abychom vytrénovali trenéry v těch fitness centrech, aby uměli pracovat s pacienty s roztroušenou sklerózou, aby nám je nepřetížili, ale zároveň, aby zlepšovali jejich fyzickou kondici, takže začínáme s fitness centrem Johna Reeda na Karláku. Mm-hmm.
A taky chystáte nějaký koncert, jsem četl?
Ano, to je na podporu té psychoterapie. Bude 23. dubna v Betlémské kapli a na nadačním fondu Impuls najdete i možnosti, jak se dostat k lístkům.
Tak my se na Impuls z Radiožurnálu podíváme.
Host Radiožurnálu.
Posloucháte Radiožurnál a naším hostem zůstává profesorka Eva Kubala-Havardová. Povídáme si o její profesi, o roztroušené skleróze. Jak se s tím žije? když vlastně zjistíte, že tisíce lidí jsou závislé na tom, jak vy lékaři postupujete?
To samozřejmě jsou, tak se snažíme nastavit ty podmínky tak, aby to bylo pro pacienty co nejlepší, a proto taky vlastně se soustředí ta péče v odborných centrech, což si myslím, že je tedy velký výdobytek našeho státu, protože jsme byli jedni z prvních v té střední a východní Evropě, ale pak se ukázalo, že v Německu to nemají a že jenom na velkých fakultních klinikách jsou ta centra. A pak se ukázalo, že vlastně jsme před státy, jako je Španělsko, Belgie, Nizozemí a podobně. Ale v současné době jsou nová diagnostická kritéria, už zase máme nějaký handicap, takže budeme muset jednat se zdravotními pojišťovnami.
A to už umíte, ne?
No, tak uvidíme, jak to půjde teďko.
Ale paní profesorko, když něco funguje, ano, tak je o to velký zájem. Platí to i pro tahle centra?
Myslím si, že jo. A musím říct, že jako v zahraničí ta moje práce byla viděna jako dávno dřív než tady, tak si myslím, že tam mě brali jako toho průkopníka, který jde dopředu ve věcech, které jinde ještě nebyly úplně jako zavedené. I to, že jsme léčili vlastně pacienty hned po první atace, to třeba v tom Španělsku přišlo mnoho let po nás, tak přesto, že to je stát, který vlastně má velká centra, některá srovnatelná s tím naším, ale má je daleko lépe vybavena. Tady přece jenom chybí lékaři, chybí ten zdravotnický personál, chybí místo a je potřeba i těm lékařům, kteří jsou hodně přetíženi, jako vytvořit nějaké lepší podmínky pro práci. Tak to nás také ještě čeká.
Co to je lepší podmínky pro práci? Že toho nebudou mít tolik?
No, že budou mít víc času se tomu pacientovi věnovat, protože tam tohle je opravdu chronická choroba, máte ji na zbytek života a je potřeba tomu pacientovi spoustu věcí vysvětlovat. Nemůžeme všechno hodit jenom na ty psychoterapeuty, musíme jim i vysvětlovat, jakou léčbu používáme, proč děláme ta a ta vyšetření, že je to vlastně chrání před tím, aby neměli nežádoucí účinky, co oni mají dělat. A ten pacient chronický, tomu nestačí AI, ten potřebuje opravdu ten kontakt s tím lékařem a ten pohovor.
Jaký je momentálně nejefektivnější lék?
To se nedá úplně říct, protože každý máme trošku jiný imunitní systém, takže my bohužel nejsme na tom tak dobře, jako jsou třeba hematoonkologové, kteří vás geneticky otestují a řeknou, tahle ta terapie bude ta pravá. Tak k tomu my se možná také přiblížíme časem, ale v tuto chvíli máme léky, které jsou jakoby málo účinné, středně účinné a hodně účinné. A není to tak, jako že bychom dali některým pacientům ty málo účinné, ačkoliv víme, že jejich choroba je hodně aktivní. To se prostě rozlišuje podle toho, jak moc je ta choroba aktivní.
Ale ty méně účinné jsou levnější, ne?
No, ono to teď už není takový dramatický rozdíl, jsou samozřejmě, protože jsou nejdéle na trhu, ale zase jsou třeba bezpečné v těhotenství, takže s nimi lze otěhotnět a kojit a to je jako samozřejmě jejich velký výdobytek. Na druhou stranu jsou určeny jenom pro ty pacienty, kteří mají opravdu tu mírnou formu choroby, nebo pacientky teda v tomto případě, ale my jako se snažíme v současné době dát většině pacientů nových, pokud mají nějaké nepříznivé prognostické faktory, rovnou ty léky nejvýše účinné, a tam máme asi 4 nebo 5 léků, které opravdu v tuhle chvíli používáme. A samozřejmě zase musíme zvážit, jestli nemají další choroby, které by bránily tomu, abychom tento lék použili. Takže je to takové složité rozhodování, které taky není prostě na 5 minut. A potřebujeme na to mít i nějaké další vyšetřovací metody k dispozici, otestovat si toho pacienta a na to potřebujeme prostě personál a místo.
Hostem Radiožurnálu byla profesorka Eva Kubala-Havrdová. Děkujeme za to a blahopřejeme ještě zpětně jednou k ceně Neuron 2025. Mějte se hezky, paní profesorko.
Děkuju moc. Naschledanou.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.